Todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aad u sarreeya dalka. Sacdiye Maxamed Nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka ee xuquuqda aadanaha. Waxay iga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga.
Xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya waxay aad wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka iyagu markaasi ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ee ka hortagga tacdiyada si gaar ah gudniinka. Waxaa aad loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo kaleeto gudniinka fircooniga ay aad markaasi ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo. Hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha la baabiyo. Waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaas miyiga ahna waxaa aad naloo soo gaarsiiya warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo guda xitaa deegaanada qaarkood. Waxaa ugu dambeysay Kismaayo kayskii ka dhacay sanadkii hore dabayaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyo gudniinka fircooniga ah. Hase ahaatee hadda laftirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxaa la soo gaarsiiyaa qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jirro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaasi qaarkoodna dhiigbax awgeedii loo keenay qaarkoodna inta aad loogu talaxtagay oo aad loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo dhici weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyey kiisaska kasta ayaa wasaaradda soo gaaray ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno. Hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee hadda laga isticmaalayo Soomaaliya.
Warbixinaha iyo qiimeynta hadda aad haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo ma inuu kor u socdo mise inuu halkiisii taagan yahay?
Warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin aysan ahayn sunnada laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyey 2019 hadda ma heyno national data ma jirto oo la sameeyo. Hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso laakiin waxyaaba hadda aan ognay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan. Wasaaradda laftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka odayaasha dhaqan laisugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aada looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 Febraayo ee ah maalinta udulqaadasho la-aanta maalinta caalamiga ah ee udulqaadasho la-aanta gudniinka gabdhaha kale aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacay ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda. Marka wacyigelinada hadda socda markaad fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga hase ahaatee waxaa weli socota in gabdhihii la gudaayo.
Waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guryo lagu sameeyo sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aada xumaata moogiye aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan ma jirtaa arrintaasi maxaa laga qaban karaa?
Way jirtaa wayna soo gaaraan in gabdhaha sababta ah waaba la ceebeynaya gabdha haddaana la gudin bulshadeena dhexdeeda bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso waxyaabaha sida degdeg loo qabtana marka arrimaha si xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdho la guday oo isla markaasna la qarinayo. Waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan iyagoo markaas si volunteers ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay, isla markaana ogaanayo haddii ay xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geliyo cisbitaalada markaasi ugu dhow. Qaabkaas ayaa lagu ogaadaa waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska, laakiin ma ahan mid markaasi bulshada Soomaali si gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin. Hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nooca sunnada ah, sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talaxtagayso.
Doctor Mustafa Awil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Horta waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta, khaasatan gabdhaha yaryar. Walaal, sidaad la socotid wadamada Yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen, caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa, waxaa laga eegaa in ilmaha yar inta waddankii lagu celiyay gudniinka fircooniga loo soo sameeyey. Haddaba waddankeena Soomaaliya, sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey Somali Democratic Health Survey, 97% weli waddankeena waa la sameeyaa wixii la oranayay gudniinka fircooniga. Waxaa inagala mid a wadamo badan oo Afrika iyo Asia ku yaala sida Niger, Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin.
Si kale haddii loo dhigo, waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday. Waxaa ku yidhaahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin.
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo, la taaban karo, siday cilmi baarisyadu cadaynayaan oo kuwii u dambeeyay waddanka laga sameeyey, wax badan isma bedelin.
Sababtu maxay tahay wax isku bedelay?
Walaal, sababuhu waa badan yihiin. Sidaad la socoto, wasaaradda anaga wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa annaga nuqsaysa wasaarad caafimaad ahaan. Wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan. Marka waxaa la geeyey biil, ayaa jira la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey, aan weli wax sharciyi ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo. Marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iidaysto. Waxaa jirta waxa la yidhaahdo medicalization of FGM. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yidhaha waxaan samaynaynaa mid dhib yar, waxaan samaynaynaa dawo suxisaalan ku mudaynaa caynkaas samaynaynaa. Dowladda Soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FGM ay qaadatay, inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay. Marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FGM, waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashanayna guddida qaran ee mihnalayaasha caafimaadka in laga qaado tallaabo sharciya in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FGM.
Gabdhaha la kulma dhibaatadan waxaa qaarkood ay qaadaan cudurro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, teetano, iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid a gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyey cisbitaalka Daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo, cisbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud, shaqaynayeyna tan iyo sanadkii 2015. Doctor Axmed Maxamed Xuseen Doctor Ciro waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maarta dhiigbaxa ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa acute oo waa qofka markii markaaba la gudo fircoon lagu sameeyo dhibaatadii dhiigbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxaa weeye qaybtu qofku markuu intasoo wada caada reer yeesho uu waqtiga dhalmada gaaro oo reproductive systemku ku jiro uu dhalayo. Marka labadaa qaybood weeye, marka hadda aan kasoo qaadano qaybta waqtiga u mulayaan markii ay ku yimaadaan, guud ahaan waxaa dhacaysa qofkaasi fircoonigu uu ziyaadada ku yahay ama infectedka uu ku noqday ama complicationka uu ku keenay, waxaa suurtagal maartay inuu dhig baxo waxa kala suurta galay inuu badali waay mararka qaar kood oo xubintii taranka ee nasiiga fakhanka ugu dhalanayay inay maartay xubintii taranka ay yaraato ee mararka qaar kood waxa dhacaysa inay ba dalmadiiba obstructed labor wax lilaayay ku dhacdo oo qofkaasi uu qalitaan uu galo maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama serfiskii ama ilma galeenka dhuntiisi iyo ilmihi soo mari karin due to infection farabadan oo dhacay ayadoo barar kulkooroba uu ku jiray waxaa laga yaaba marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisi serious infection ay ku dhasho taasi way dhacdaa waxaa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhabarta aad farabadan uu dhiig baxo u dhaco marka dhiig baxa badan ee dumarka soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qayb ka ahaa gudniinka fircooniga sababtoo hadda ka horba marka uurka lahayd complicated bay ahayd marar badan caadi kusii xanuunsanaysay infection baa sii jiray waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu maartay dhiig bax uu dhaco mararka qaarkood inuu ilmo galeenku markuu ilmuhu kasoo baxo uu isu iman waayo wax la atoni uu noqdo marka dhiiggi iska socdo istaagi waayo qaybtaas waa qaybta markii maartay hooyadu ay dhalayso la arkay ee dhacda kiisas kastana maaragtay way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan
waxaad iga warantaa kiisaska aad la kulantay gabdhaha lasoo guday haddii laydiin keenay iyo maxaanku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta laydinku keenay
kiiska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaragtay waxoogaa yar dhibsana waxay ahayd gabar baa naloo keenay da ahaan markaa 9 inay jirtay 7-8 baan amisarahay mahayo bisabti inta ay ahayd kiiskaas waa naloo keenay bukaankaas markii naloo keenay waa lasoo guday waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo gudi jiray waa soo guda dhaqameedka ahaa laguna soo gudin meel santar iyo waxba waxay ahayd meel iska xaafada markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aada u dhiig baxaysa waxayna nagu qaadatay waqti inaan maaragtay joojino 24 saac ayaan maaragtay aan muddo ku dadaalay inaan dhiiga joojino markii dambe waan ku guuleysan alxamdulilah laakiin already jirkii iyo xubnihii maaragtay la baabiiyey wax laga qaban kara male marka xaqiiqdii marka ay weynaato waxaan unsileenahay sidii la arki jiray waa complicated bay noqonaysaa xanuuno fara badan ayay maartay ku keenaysaa oo xubnihii taranka marka dhiig maana ku shubin laakiin dhiig bax siyaada aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay istaabka jiiftay markay damana markii ay roonaatay ayaan bixinay haddii la yidhaahdo waxba laga qabanayaa waxba lagama qaban karo anada surgery unba u baahan qofku ama palliative qof qurxintiya waxa yaqaana marka arrin aad u adag bay ahayd gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskixiidiyan deed qof saa loo qalay oona irbad suuxin hataa la siino oo xanuunka intaa leeg dareemay oo aad garanaysa dhibka ay leedahay ay u sii dheertay inay khatar ay gashay xubnihii oo dhan maartay qeyb la jarjaray dhowaanna mustaqbalkeedii oo dhan maartay ay xanuun iyo waqti caada ay ku dhacayso kale aad u xanuunsanayso laga yaabo in infection ziyaada u dhaco laga yaabo marka ay weynaato inay tuubooyinku ay xirmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection ka jira awgii marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto inay cillad ama dhibaato ay ku timaado marar badan laga yaaba inay ama qalitaan gasho amaba laga yaababa inay dhalmada qaadi weydo haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infectionku uu bato marka weli way dhacaysaa wayna jirtaa laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan sababtoo wixii waa wax qarsoon oo maartay la qariyey qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacantii uu ka baxo halis galoba isbitaalka loola yimaada marka keeskaasaa kulaanay waxaan u badnaa
hooyooyinka soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxay gudaan gabdhahooda waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah waana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan faadumo maxamed aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku noolayd ilaa caruurnimadeedii waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacyaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah
gabadha hadda abeen hore igu dhimilayd oo muddo lama bilood bishan ii tahay oo hadda boog hooba jiifto ba oo dib badan loo geystay isku foolato isku dhimatay oo inuu ku dhax dhintay todoba beri ku dhax foolanaysay
goor may dhacday arintani
bishan hadda adeesaas waxaa loogu joogaa bil iisan 19 beri amal
okay ii soo bilow markii ugu horeysay lagu wargeliyay iyasa wax u dhaceen
waxay u dhaceen gabarta intay foolatay oo hanuunsatay oo ogolaana saxun intii loo guday oo la toltolay oo ug meel soo mara la waayay ninkale tixsiir meel leeyaho meelahaas afgoy garaaseed ah baanan lagu siiyey ninkana waa kasoo arootay walaashadoo agtaydi degan bay u imaaday aniga marka waa isla dhasheen gabarta maxay inta u joogta erway ninkay kasoo roortay uur markay soo qaadib waa kasoo arootay
marka hadda xaaladeedu waa sidee
xaaladeeda dhinac ay ka jaran tahay lugta feelaba wax ka gaareen dhinacna waa laga gooyay hilibkii unugii meeshu waa soo mar waaye qalin waayey dheheen sideed beri markay ay buushka dhex taalay baa la ii sheegay nin farmishu ani ii dhawaalay dhahay waxaan rabnaa maan faadum inaan odadaas noo soo kicisid gabaraa sakaraad naga eh maxaa ku dhacay waay fool waay maanta todobu eh buushkayna dhex taala markaasaan dhahay baryaasee u fiirsaysan waa la qaada amshi ashaa la geynahaa dhahay ayuu diidayaanaan qaaday waxaan geeyay amshi ashkii wuxuu dhahay unugtan qalin waaye waxba kama qaban karno dabana ma haysato isbitaalada geysaa leedahay
ka bacdina maxaad samaysay
waxaa lagu daaweyey banaadir banaadira unuga loogu soo saaray
faadumo maxamed axmed waxay bilowday inay u dhaqdhaqaaqdo ka hortaga gudniinka fircooniga ah kadib markii ay la kulantay ifraax axmed oo booqasho ku tagtay magaalada muqdisho ifraax axmed waa ololeeye caalami ah oo u dooda xuquuqda haweenka soomaalida lana dagaalanta gudniinka fircooniga ah faadumo maxamed axmed waxay ii sheegtay inay hooyo u tahay lix gabdhood oo tan curadda ah ay martay gudniinka fircooniga ah balse ay dib uga istaagtay caadadaas kadib markii ay la kulantay ifraax axmed
gabdhaha badda horeed oo weynadaan ba gudimahogay hadda shanaa ii joogta ilaahay u joogane oo ilaahayna igu ogyahay wax la gudayna ma jiraan
imise jir wey gabadhu
15 jir
waa gabdh marka imise jir bay ahayd markaad guday
7 jir
gabdhaha kale dhashay waa imisa
shan ayaa lix iwe allahna igu og
marka gabdhahan kale shanta kale miyaad gudeeyagana
maya 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 anooba garab weysnoti ana igu dhacdayba aan meel la tiifsada la laakiin anaga sharuudaynoo aheyd in la jarjaro la toltolo misiga lagu cabiro sharuudaynoo aheyd hadda hadii ifraax ah aragnina wax dhan waa ka fiig joogsanay waa iska joojinay
waa gartay marka gabadhaadii ugu horeysay curadda ahayd waad guday laakiin shantii gabdhoodee kale ma aanad gudin sababtaad go-aankaas u qaadatay maxay ahayd
ani naftirkaygaanba ku dhimi lahaay oo todoba beri foolanayay unugii urudka ii ahaayay dirdilkii aawgeed ani la ii geystay meel aan la uskudo qof garabaan waysanayay hadda garabaan helay qof oo waxaas diidayaa arkay gobolba wax itaagaraan lacnaayay hadda waaba helay taageeraa helay wax agtayda ee iska dhaaf wiyi ani aan ka saayo muslul ee hataa waa ka waryaa joojiyi waxaas aan dhahaa joojiyi wa halkaas ma jiree war waxaas u joojiyi anaaba dhahay waaba loo dhintaa anaana arkay anaana wiyi ani dhalay wiyi walaalkay dhalaanba ku arkay gabdho u dhinteen unug meel soo maro waayey kabkan inuu kusoo jiro una faayanoo badanaaba ogahay
ifraax axmed aasaasaha hay-adda ifraax foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah waxa ii sheegtay in isbeddel dalka aanu ka dhacaynin ilaa sharci dejin la helo ka dhan ah gudniinka fircooniga ah
horta maogtahay dadka waxaa kala reebay sharci sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa ee madaxda ugu sareeyey amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyey ay nala qaadinaynin dhibaatadan gudninkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hay qof aan nala qaadinayna ay jirin wuu sii jirayaa laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeynayo culimmada markaa la fariisano wacigelinta a sameynayno waxay nagu yidhaahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd inay hooyadaas gabar guddo soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa haddii oo maanta dadkii anaga noo xukumayay madaxweynaha ahaado ra-iisul wasaaraha ahaado parliament speakerka ha ahaado haddii ayagii ay fikirka nala qabin in maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahan waxaan wax ma laakiin hadii culimadii ay raali ka tahay in dowladdeena ay raali ka tahay sharciyadii oo mataqaana xakameyn lahay in miiska la soo saaro in wax walba la sameeyo waa baabi'in lahayn laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay mid kale imaanayo haddana meeshii laga bilaaba marka runtii waxa wanaagsan in dowladdeena sharciga ee anaga diinta islaamka ma ka weynayn culimadeena ma ka weynayn waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso haddii culimadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimadu isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba'an oo dhibaato gabdhi u geysanayo waxaan ogahay in sharcigii la helinaa
haddaba maxay dowladda soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudninka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa su-aashaasi waxaan weydiiyey sacdiye maxamed nuur agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha
waxa kaliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci waddanka ka taabagala hase ahaatee wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha sharcigaasi wuxuu soo maray wada tashkiil bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa lala soo tashaday waxaana qeyb ka ahaa wada tashiga odayaasha dhaqanka culimada haweenka markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwa traditional ah iyo kuwa ah haween professional ayaa loo kala qaaday iyagana qeyb ayay ka ahaayeen iyo aqoon-yahano dhanka caafimaadka ah sharciga wasaaradda markii la tashiya qeybaheeda kala duwan ay marsiisay waxaa hadda aan u gudbinay culimada si ay markaasi dib u eegis ugu sameeyaan iyagoo markaasi ka fiirinaya dhanka shareecada islaamka wasaaraddu waxay qorsheyneysaa marka culimada uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha waxaa la marsiin doonaa brocedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd sharcigaasi oo qeybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa iyadoo aan rajeyneyno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso
marka muxuu qaban doonaa sharcigani muxuu mamnuuci doonaa maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya
sharciga sida magaciisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha iyadoo markaasi sharcada islaamka laga fiirinayo sharciga wuxuu u mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad la rabay inay gabadha iyadoo caafimaad qabta bulshada ay ku dhex noolaato inuu difaacayo in markaasi dadka iyagu sameynayaan u dambeynayo lana ciqaabayo
maxay intaa u qaadatay muxuu u jiitamayaa sharcigani maxay u jiitamaysaa arintani in wax laga qabto waa arin qarniyaal badan soo taagnay sanado badan soo taagnay maxay u jiitamaysaa
anigu waxay la tahay waxyaabaha ay u jiitamaysa waxaa kamid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaasi uu ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu tallaabsan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah waxay aaminsan yihiin qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrnayn oo kale dadka qaar diin ku xiriirina hase ahaatee sharcada islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka waxyaabaha marka aanigaas leeyahay waxaa looga gudbin layahay tan iyo 80-meeyadiina soomaaliya 70-meeyadiina aada looga hadlaayay gudniinka aada looga hadlaayay wacyigelintiisana waddanka ay ka socota ay tahay bulshada soomaaliyeed oo dhaqanka aada ugu dhegan dhaqankaasu ah mid xun oo baabi'inayo qofka xuquuqdii uu lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u sheerinaya aniga in ay tahay in laga gudbi waayo arrintan
intii lagu jira xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore ayaa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan daryeelka caruurta ee unicef ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 waddan oo dunida ah lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98% waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da-doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 13 sano barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idinleh nabadgelyo.